La discuția de luni vom discuta cu jurnaliști de prim rang, o să-i auziți curând, despre degradarea presei românești. Două posturi TV s-au transformat în avocații lui Gigi Becali, omul de afaceri le-a și mulțumit. Jurnalul Național și Adevărul se atacă Suburban și se acuză că vând cărți la pachet cu ziarul fără să aibă drepturi de autor. În fine, cutremurul de sâmbătă, isterii la televizor, în goana după rating, Cristian Tudor Popescu scrie astăzi în ziarul Gândul un editorial despre, citez, șobolanii ratingului. Citez, Oren Shir a ținut acest program de entertainment. Sau am zis bine, entertainment, domnul Popescu?
Entertainment.
Cu rezultate pe măsură, ratingurile s-au dus în tavan, asta e rețeta de succes a zilei. Degeaba informezi dacă nu isterizezi. Suntem acum prin telefon, l-ați auzit pe domnul Popescu. De ce isteria asta de care vorbiți nu o vedem în altă parte? La CNN, la BBC, la Euronews de pildă, la oricare televiziune mai mică din afară. Și ei vor rating, și ei vor audiență și totuși, domnule Popescu, nu sunt isterici. De ce?
Pentru că, în general, în România, spiritul de breaslă, indiferent că este vorba de jurnaliști, de profesori, de polițiști sau de fotbaliști, tinde spre zero. Nu mai există această noțiune.
Dar ce ar însemna spiritul de breaslă? Ce ar trebui să
întâmple? Spiritul de breaslă înseamnă să te definești, înainte de a spune cine ești, să te definești prin ce ești. Deci, eu sunt ziarist. Aceasta ar trebui să însemne, de la bun început, o inserare în real a ta, ca având niște calități de la sine înțelese. Dom'le, acest om este ziarist, prin urmare, acest om rămâne la fapte, acest om este foarte exact, foarte atașat realului, acest om nu minte.
Bun, dar ca să fac pe avocatul diavolului, domnule Popescu, acești jurnaliști o să vă spună, facem jurnalism în vremuri de criză, televiziunile, ziarele au nevoie de bani și deci fac orice pentru rating, pentru audiență. Telespectatorii n-au decât să nu se mai uite, iar dacă se uită, care e atunci problema?
Problema este, așa cum încercam să vă spun, că în absența acestui spirit, esprit de corps, cum spun francezii, spirit de corp, spirit de breaslă, în care să existe în breasla noastră a jurnaliștilor niște oameni destul de mulți care să fie considerați integri, să fie considerați repere morale, care să poată judeca în anumite momente niște abateri de la codul onoarei, de la codurile profesionale în care trebuie făcută această meserie.
În studio se află Luca Niculescu, care dorește să vă pună acest moment o întrebare.
Domnule Popescu, cum vă explicați faptul că nu există la 20 de ani de la schimbare, că nu există această masă critică de oameni despre care vorbiți?
Se explică prin calitatea generală, umană, a acestui popor. V-am spus de la început că situația nu este singulară, nu se reduce numai la jurnaliști. Peste tot în acest moment, fiecare face ce crede el ca să câștige niște bani. Asta este regula acum. Dacă ești suficient de eficient în direcția asta, atunci închizi gura oricui. Nu se mai pune problema unor reguli, nu se mai pune problema acelor fraze de demult, măi, asta nu se face, sau, măi, omul ăla are ceva sfânt sau nu are. Astfel de fraze sunt izgonite, astfel de idei sunt izgonite acum din România. Deci, în condițiile astea, e o chestiune, repede, calitate a acestei populații, masa aceasta critică, probabil că mai are nevoie de mulți ani, dacă nu de decenii, pentru a fi realizată.
Pe scurt, domnule Popescu, ultima chestiune. Unii v-ar putea reproșa că și dumneavoastră sunteți uneori mult prea dur în limbaj și în prestație publică, că ați fost și sunteți în continuare un model de gazetărie, că ați impus un stil și unii ar putea spune că regăsim și în cazul dumneavoastră episoade care pot fi descrise în termenii apropiați pe care îi utilizați astăzi despre alții. Cum le-ați răspunde?
Este absolut fals tot ceea ce ar spune respectivii. Le-aș răspunde în latinește, fără să fiu neapărat prețios, non idem est, si duo dicunt idem. Deci nu e același lucru chiar dacă folosim aceleași cuvinte. Eu am făcut niște lucruri fără să calc vreodată regulile de bază ale gazetăriei, domnule. Am folosit, firește, cuvinte dure, am folosit, nu sunt un gazetar de pension, am făcut pamflet, dar nu am făcut, de pildă, niciodată atacuri la persoană, știți? Pe mine nu m-a interesat o persoană vreodată prin ființarea ei, m-a interesat prin modul în care s-a interferat cu societatea în general, nu prin modul în care s-a interferat cu mine, de pildă. Nu am făcut niciodată lucruri irresponsabile în raport cu opinia publică, de pildă să o isterizez, să o aduc în pragul demenței, să lansez ipoteze neverificate în public.
Vă referiți la episodul cu tremur sâmbătă când televiziunile...
Bineînțeles. Sigur că eu am avut adjective față de anumite persoane, am avut calificative, dar eu nu am mințit în legătură cu persoana respectivă, nu am spus că persoana respectivă și-a violat mama, știți? Sau că a furat dintr-un supermarket. Eu am folosit niște exprimări în legătură cu calitatea acțiunilor persoanei respective în societate.
Vă mulțumim mult, a fost prin telefon ziaristul, editorialistul de la Gândul, Cristian Tudor Popescu. Luca Niculescu, am auzit chiar astăzi o știre difuzată la Radio France International. Consiliul Național al Audiovizualului ar putea amenda posturile TV pentru, citez, modul catastrofic în care au tratat sâmbătă subiectul referitor la cutremur. Dar întrebarea e ce impact au astfel de sancțiuni dacă ele apucă să fie date.
Dacă ele apucă să fie date, e foarte bine pusă întrebarea, pentru că până când vor fi date eventualele sancțiuni, vor mai exista niște deliberări. Aceste sancțiuni înseamnă la început niște amenzi pe care unele posturi nici nu le plătesc. Ne amintim cazul OTV și știm cât de greu este apoi să recuperezi banii și apoi sancțiunile merg pe o scară care deocamdată arată că nu este foarte bună, pentru că nu vedem că posturile de televiziune comit în continuare niște derapaje imposibil de imaginat în altă parte.
Bun, adică sunt posturi de televiziune, ca să o spunem mai direct, care în altă țară nici nu ar avea licență de funcționare pentru ceea ce pun.
Noi facem o meserie de responsabilitate colectivă și individuală. Problema, cred că nu i-ar trece nimănui prin cap în alte părți să facă așa ceva. Adică ce s-a întâmplat cu cutremurul ar fi de neimaginat la un post de... N-aș cita numai BBC, Euronews și altele, ci posturi mult mai mici pe care le-am văzut în Franța de informații și care trăiesc din asta, nu știu cât de bine trăiesc, dar trăiesc, și care în niciun caz n-ar face așa ceva. Sunt posturi de știri, deci dau știri.
Dar cum ale se noastre explică, sunt posturi Luca de... Niculescu, ai fost în Franța, ai trăit în cultura jurnalistică de acolo. Cum se explică faptul că ei, jurnaliștii francezi, nu fac astfel de derapaje? Și ei vor rating, și ei vor audiență, și totuși.
Cred că este o problemă foarte... cu multe răspunsuri. Cred că pornește de la formare, de la formarea jurnaliștilor, de la școlile în care sunt pregătiți, de la redacțiile în care sunt angajați, de la șefii pe care îi au, de la felul în care această breaslă este privită și se autoprivește. Este o profesie destul de bine reglementată acolo, cum sunt multe profesii poate prea reglementate în Franța, în care ai o legitimație de jurnalist pentru care trebuie să îndeplinești câteva criterii financiare și deontologice, în primul rând. Dacă faci PR în loc de jurnalism, nu mai ești jurnalist. Ești scos, ești ras din meserie, din breaslă. Deci, cred că acesta este motivul pentru care acolo lucrurile merg mai bine decât aici.
Prin telefon suntem acum cu publicistul Mircea Mihăiești, se află la Timișoara, a fost astăzi și într-o discuție online cu cititorii Hot News. Multe chestiuni interesante acolo. Presa se degradează de la violența limbajului, Mircea Mihăiești, de la lipsa de talent, din cauza mogurilor, din cauza crizei economice. De ce?
Vă salut și eu de la Timișoara în momentul de față. Din toate aceste motive, noastră chiar ați propus o ierarhizare a lor. Nu cred că e atât de importantă ierarhizarea, atâta vreme cât componenta finală e foarte explozivă și o simțim, ca să zic așa, pe propria piele și privire fiecare dintre noi. Noi trăim în România de multă vreme sub semnul provocării. Asta e zodia României în ultimii 20 de ani. Lucrurile aici la noi nu sunt niciodată spuse cu calm, pentru că la noi, pentru a fi auzit, e necesar să urli. Cred că e o tară mai veche a societății românești, a populației, și anume un fel de infantilizare, pentru că doar copiilor, și anume copiilor preșcolari, li te adresezi în felul acesta agresiv, răspicat, în care...
Stați puțin, că Luca Niculescu, vă întrerup o secundă, i-a ridicat o problemă absolut legitimă. Sunt totuși 20 de ani de presă în libertate. Copiii ăștia preșcolari ar fi trebuit să fie pe la majorat acum.
Da, dar chiar și în Occident vorbim de fapt de tradiții care s-au consolidat nu chiar de pe azi pe mâine. Tradiția presei occidentale are cel puțin 250 spre 300 de ani de exercițiu, în timp ce la noi, practic, libertatea aceasta de exprimare, și există aici un element de jubilație, aș putea să spun, această plăcere de a spune orice, pentru că mult prea multă vreme nu am fost în stare, nu ni s-a permis, nu ne-a trecut prin cap, că putem să spunem. Dar eu rămân la părerea că în România, în general, un lucru nu e auzit decât atunci când este strigat, țipat, urlat. Dacă ne luăm chiar la cele mai recente liste ale jurnaliștilor care se bucură de, cum să le spun, de popularitate, de credit, de simpatie, veți vedea că e vorba în general de niște tenori cu voci bine articulate, pronunțate, care știu să dea cu pumnul în masă și să spună lucrurilor pe șleau, într-un limbaj frust de cele mai multe ori, în așa fel și atunci când e vorba de televiziuni, chiar însoțit de niște gesturi sugestive, în așa fel încât să nu mai fie niciun fel de ambiguitate. La noi nimeni nu vrea să fie de fapt un simplu profesionist. La noi toată lumea trebuie să fie și visează să fie șef, și șefia se dobândește, se păstrează alternând vorba și pumnul.
Domnule Mihăieș, Luca Niculescu sunt. Vă citesc editorialele și sigur, chiar dacă nu aveți un limbaj frust, aveți adjective câteodată foarte puternice în articolele dumneavoastră. De ce?
Domnule Niculescu, nu uitați că eu vin totuși, nu vin neapărat din lumea presei, vin din lumea literaturii, am făcut critică literară ani buni, scriu și proză și lucruri de genul ăsta și, nu știu, un cuvânt, atâta vreme cât e un cuvânt, cuvintele în sine nu sunt nici bune, nici rele. Important este cum le pui, ca într-un, știți cum spunea Shakespeare, o travă în cantități mici poate să fie medicament, în cantități mare poate să fie și este letală. Evident că pe de altă parte, nu vreau să mă scuz, nici eu n-am putut să mă sustrag lucrurilor care fac legea în România. Fiecare dintre noi simțim nevoia să îngroșăm puțin timbru vocii dacă vrem să fim auziți. E într-un fel o fatalitate. Ori pur și simplu nu te bagă nimeni în seamă. Dar nu cred că virtuțile, spun ghilimele, scrisului meu se leagă cumva de câteva adjective pe care recunosc că îmi place să le scriu.
Bun, haideți să revenim puțin la subiect. V-ați uitat la televiziune sâmbătă seara, la modul în care au relatat despre cutremur?
Nu m-am uitat la televiziune pentru că eu nu refuz să mă mai uit la televiziune de multă vreme. Prefer postul Mezzo și să mă uit la meciuri, dar evident că cei din familie, cei din jurul meu au venit pur și simplu îngroziți, mai ales că eu acum sunt un avetist la București și și-au pus problema, vai, 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 cât de periculoasă este viața în lumea în care trăiești tu. Da, lucrurile astea nu rămân fără consecință, dar nu știu, eu cred că e o boală incurabilă, o boală care nu poate să fie tratată și aici trebuie să fim pur și simplu înțelepți ca unii dintre noi să încercăm să consolidăm acel versant care e viabil și care e decent în felul de a face presă și să-i lăsăm pe acești vânători de ratinguri, pe acești biciuiți de moguli sau cum vor fi fiind ei, să-și facă până la capăt meseria. Nu cred că putem să rezolvăm lucrurile reproșându-le că ei sunt cum sunt. Ba, din contră, așa cum admiteam mai devreme, riscul este să ne contaminăm și noi.
O perspectivă interesantă am citit-o de curând pe blogul ziaristului Cătălin Tolontan. Într-o postare recentă spune că redacțiile au început să simtă rigorile crizei economice, că publicitatea scade cu 30 până la 70% și că asta alterează conținutul editorial. Suntem acum prin telefon cu ziaristul Cătălin Tolontan. Cum se întâmplă asta? Adică criza economică alterează conținutul editorial?
Consecințele politice ale crizei economice și presiunile pe care această putere, cu aceeași rapacitate, dar cu mai multă știință și rafinament decât anterioara putere, le pune pe presă. Despre ce cred că este vorba? Statutul de jurnalist nu ți-l ia nimeni decât dacă îl poți preda de unul singur și de bună voie. Cred că asta se întâmplă în acest moment. Diferența este că fosta guvernare, guvernarea Năstase, a agresat presa, nu a cumpărat-o în totalitatea sa. Agresând-o, a și solidarizat-o în bună măsură. Actuala putere...
A și cumpărat-o, dacă îmi permiteți, cu banii din publicitatea de stat.
Dar nu în totalitatea sa, am spus. Au existat publicații și televiziuni cumpărate. De data asta discutăm de foarte multe trusturi de presă care acceptă o coabitare cu puterea sau cu oamenii care domină geografic o anumită zonă a țării. Și efectul este că aceste trusturi au voci din ce în ce mai stinse în raport cu chestiunile care interesează în mod real publicul.
Bun, aici cine e vinovatul principal? Puterea că încearcă să cumpere bunăvoința presei sau presa că e dispusă, domnule Tolontan, să stea câinele de pază al democrației, să stea pe preșul puterii, ca să zic așa?
O, nu, fără discuție, că nu, de vină nu sunt politicienii. Între politicieni și patron, pe de-o parte, și redacție, există o distinție de valori și acest lucru ar trebui acceptat. De vină sunt managerii de redacție. Oamenii care transmit mai departe presiunea și îi supun oamenilor unei situații practic fără ieșire.
Și mai spuneați așa pe blog, e uluitor cum o întreagă generație de profesioniști TV, mulți școliți de foruri occidentale la începutul anilor 90, tocmai pentru a duce mai departe regulile meseriei, au abdicat, transformându-se în specialiști impliciți de PR pentru persoane sau companii. Exemple, nume, ne dați?
Nu vă dau nume pentru că, din păcate, aici suntem într-o listă aproape integrală. E vorba despre oameni care la începutul anilor 90 și vreme de aproape un deceniu după aceea au fost școliți în țări precum America, Germania, Franța, Italia, tocmai pentru a rezista în astfel de situații și pentru a aduce, a importa în România modelele de presă occidentale și de presă de calitate. Din păcate, mulți dintre ei, odată ajuns vedete și în primul rând vedete TV, au trădat acest mandat pe care l-au primit și pentru care cetățenii țărilor democratice au plătit.
Mulțumim mult, a fost prin telefon ziaristul Cătălin Tolontan, redactor șef la Gazeta Sporturilor. Iar în studio se află Luca Niculescu de la RFI, iar prin telefon de la Timișoara se află publicistul Mircea Mihăieș. L-aș întreba însă pe Luca Niculescu cum comentează ceea ce gazetarul Cătălin Tolontan tocmai a spus, și anume că în redacții marea, în reacțiile de televiziune sunt foarte mulți piariști, nu gazetari.
Nu sunt neapărat de acord când spune că numai managerii de redacție sunt vinovați. Eu cred că și jurnaliștii sunt vinovați. Spun că e o meserie de responsabilitate colectivă și individuală. Nu vrei să faci meseria asta, poți să faci alta. Nu cred că s-a terminat câmpul activităților. Pe de altă parte, pot să confirm ce spune el. Și dau un exemplu pe care îl știu foarte bine. În Franța, un fost director de la noi, de la RFI, primea aproape zilnic telefoane de la oameni politici. Niciodată presiunile astea nu au ajuns la redactorul șef. Sau dacă ajungeau la redactorul șef, nu ajungeau niciodată la jurnaliști, în așa fel încât să poată să-și facă meseria cât știau ei de bine.
Mircea Mihăieș, ce spunea Cătălin Tolontan e adevărat? Se compară situația de pe vremea lui Adrian Năstase cu situația de acum? Încearcă și acum puterea să cumpere bunăvoința presei?
Depinde ce înțelegem prin putere. Eu deocamdată văd o, cum se spune, o șciziune, o mișcare schizoidă în societatea românească, pentru că pe de o parte avem un guvern care el ar trebui să fie puterea, pe altă parte avem un parlament care prin mare parte din reprezentanții săi atacă acest guvern, îl provoacă, îl pune în dificultăți. Nu știu, s-ar putea să fie cazuri de politicieni care fac presiune asupra trusturilor de presă. E evident în același timp că am ajuns la o aliniere și la un fel de, cum se spun, joacă pe aceeași culoare a oamenilor care de fapt dețin puterea și în economie și puterea aceasta simbolică a informației transmisă prin presă. Acesta este lucru cu adevărat periculos și eu sunt totuși îngrijorat că în România încă nu există o lege antitrust. Pentru că ea probabil ar putea să mai tempereze din zelul oamenilor cu foarte mulți bani, care doresc să aibă și multă influență politică.
Asta va trebui să o traduceți puțin, adică oameni care dețin posturi de televiziune, posturi de radio, ziare, să nu poată, prin legea asta antitrust, să le dețină în mod cumulat.
Exact, adică cine are televiziune să nu aibă radio și presă scrisă, cine are radio să nu aibă televiziune și așa mai departe.
Dar credeți totuși că aici e problema? Sau la calitatea jurnaliștilor, la calitatea celor care lucrează în interiorul acestor relații?
Una din sursele răului în România acestui moment provine de aici, pentru că sunt foarte... Nu aș zice că politicianul care e mereu într-o cursă electorală este ilegitim atunci când vrea vizibilitate prin televiziune. Marea problemă este atunci când oameni cu influență economică colosală și-au transformat televiziunile, adică aceste organe de informare în principiu, n-a zice și de educație, dar de informare ar trebui să fie, în arme pentru a atinge scopuri mai mult sau mai puțin avoabile. Aici e noutatea care a intervenit, cred eu, după perioada Năstase, unde într-adevăr lucrurile stăteau exact cum au fost descrise, adică un politician oligarh bine dispunea de sursele de bani ale țării, ale guvernului, exact așa cum îi dictau interesele. În clipa de față, actorii politici, politico-economici, sunt plasați pe poziții, cred eu, mult mai primejdioase.
Luca Niculescu, ar rezolva ceva legea antitrust de care vorbește Mircea Mihăieș?
Dacă ar fi bine făcută, pentru că degeaba știm că cea mai mare parte a celor care se informează, care sunt interesați de informații, o fac de la televizor. Deci degeaba face o lege în care separ televiziunea de presa scrisă, 7% dintre români citesc presa scrisă. Dacă separi televiziunile, adică un om să nu poată deține mai multe televiziuni, s-ar putea să se întâmple ceva. Pe de altă parte, apropo de ce spunea domnul Mihăieș de Năstase, cu tot ce făcea guvernul Năstase atunci, totuși, asta nu l-a împiedicat să piardă alegerile.
Bun. Întrebarea e, totuși, breasla. La început, Cristian Tudor Popescu vorbea despre asta, că nu există un spirit de breaslă, nu reacționează. Iată, avem câteva episoade, le număr din nou, arestarea lui Gigi Becali, televiziunile i-au luat apărarea pe față. Avem apoi modul în care presa a relatat despre cutremurul de sâmbătă, invitând la isterie până și primarul Sorin Oprescu, cel care vorbea cu câteva săptămâni despre un cutremur care ar putea să facă 500.000 de victime în București. Deci până și Oprescu face acum apel la calm și invită presa să nu mai isterizeze. Deci, iată, o succesiune de evenimente care nu spun lucruri foarte bune despre breasla jurnalistică și totuși Luca Niculescu și Mircea Mihăieș, presa tace. Ziariștii nu iau niciun fel de atitudine. Clubul Român de Presă n-a mai auzit să spună nimic, Agenția de Monitorizare a Presei sau alte asociații care se ocupă cu asta, cu sănătatea discursului jurnalistic, de ce tac? Vă întreb pe dumneavoastră. De ce credeți că nu avem
poate reacție? Ar trebui să-i întrebăm pe ei de ce tac. Este bizar, într-adevăr, mai ales că episoadele despre care ai vorbit au fost flagrante. Eu cred că ar trebui să existe voci, așa cum le-am auzit deja, nu? Cristian Tudor Popescu, Cătălin Torontan, domnul Mircea Mihăieș, care stăm la telefon, care vorbesc și denunță ceea ce se întâmplă. Dar cu o floare nu se face nici măcar un buchet de arămite primăvară.
Mircea Mihăieș.
Da, iată, noi vorbim. Prin urmare, noi facem ceea ce știm să facem.
Păi noi vorbim, dar restul își țin gura.
Da, da, vedeți, eu cred că putem conta pe această coagulare și solidaritate a minoritarilor care suntem. Pentru că noi cred că suntem oameni de bun simț, oameni care respectăm această meserie. Marea majoritate a celor care provoacă în mod deliberat cataclisme de fiecare seară, sunt de fapt niște mercenari, sunt niște oameni care ați văzut de fapt cât de repede se inflamează, Și aici s-ar putea să fie vorba, pe de o parte, de niște trăsături caracteriale, dar s-ar putea să fie vorba și de niște strategii bine puse la punct în laboratoare care ne sunt mai puțin accesibile nouă. Oricum, eu sunt destul de realist, dumneavoastră probabil ați spune că sunt pesimist, cred că această fază a presei din România trebuie lăsată să se consume. Nu cred că niște intervenții de natură, să spunem, represivă, de natură, nu știu cum să spun, să desfințăm postul de televiziune, să amendăm jurnaliști, duc la ceva bun. Pur și simplu, eu cred că este o etapă în necesara maturizare a presei românești. E o perioadă urâtă și poate așa cum se întâmplă pe vremuri de ciumă, încercăm să ne protejăm fiecare cum putem, să ne găsim distracții și surse de informare alternative și să consumăm cât mai puțin aceste focare de infecție.
Eu vreau să, când ne apropiem de sfârșit, Dan Tăpălagă, să spun că recitesc Bucureștiul lui Paul Morand, deci asta se întâmplă pe la 1935, unde el spunea foarte frumos că deși citește o grămadă de ziare în București, zvonul este principalul mijloc de informare.
Sperăm ca informarea să devină principalul mijloc de informare. Au fost în studio ziariștii Luca Niculescu, iar prin telefon Cristian Tudor Popescu, Cătălin Tolontan, de la Timișoara, Mircea Mihăieș, la discuția de luni.